Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga residente sa Darwin, todo alerto na sa pananalasa ng bagyong Fina. Sa Pilipinas, Pangulong Marcos Jr. inanunsyo ang warrant of arrest laban kay Zaldico at 17 iba pa kaugnay sa kaso ng flood control anomaly. At Philippines bet na si Atisa Manalo wagi bilang third runner-up sa Miss Universe. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, naghahanda na ang mga residente sa top end habang malapit ng manalasa sa Darwin ang Tropical Cyclone Fina. Pinapayuhan ng publiko na tukuyin ang ligtas na lugar na magpapasilungan at manatili din doon hanggang magbigay ng opisyal na all clear ang mga otoridad. Ramdam na ang epekto ng bagyo sa Coburg Peninsula at Tiwi Islands at inaasahang dadaan ito sa hilagang bahagi ng Darwin ngayong araw ng Sabado na magdadala ng malakas na ulan, pagbaha at mapaminsalang hangin na malakas. Muli namang nagbabala ang Bureau of Meteorology na wag lumabas sa mga tahanan hangga't idineklarang ligtas na ang kondisyon.
There may be periods during the day where conditions seem to ease, and this is typical during a cyclone event, but it will be temporary, so do not assume that the danger has passed until you have been advised that it has.
Sa ibang balita, nagpahatid ng pakikiramay si Punong Ministro Anthony Albanese kay Punong Ministro Narendra Modi kaugnay ng naganap na ataking terorismo sa India at aksidente ng bus sa Saudi Arabia na kumitil ng maraming buhay. Sa kanilang pagpupulong, binigyang di ni Albanese ang mahalagang papel ng malaking komunidad ng mga Indian sa Australia at ang matibay na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nakatakda din siyang makipagpulong sa mga foreign minister ngayong araw sa G20 Summit sa Johannesburg, South Africa.
But we have much to discuss, and our relationship is very strong, never stronger in my view. I think the economic relationship we can strengthen further, and our defense and security ties are also very important.
Samantala, 30 katao ang nasawi at marami pang nasugatan sa maghiwalay na pag-atake sa India at Pakistan noong ika-10 ng Nobyembre habang 45 pilgrim mula India ang namatay sa sunog ng isang bus malapit sa Medina noong ika-17 ng Nobyembre. New day will rise. Samantala, inanunsyo naman ng mga organizer ng Eurovision ang mga bagong patakaran sa pagboto upang maiwasan ang posibleng panghimasok ng mga estado. Ayon sa European Broadcasting Union, hindi dapat labis na ginagamit ng mga pamahalaan o third parties ang promotion para impluwensyahan ang resulta at maaari silang patawan ng parusa kung lalabag. Ang ikalawang pwesto na nakamit ng kalahok mula Israel ngayong taon ay nagdulot ng pag-aalala tungkol sa transparency ng sistema ng botohan. Nagpahayag din ng pagkabahala ang nanalong kalahok mula Austria. Iginit ng mga kritiko na hindi patas ang labis na promotion na suportado umano ng pamahalaan at pinahihina ng paulit-ulit na botong mula sa isang individual ang integridad ng kompetisyong mula pa noong 1956 nagsimula. Balita naman mula sa Pilipinas, may warrant of arrest na inilabas laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at 17 iba pang individual na sangkot sa di umano'y korupsyon ng flood control projects ng DPWH at Sunwest Corporation ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inihayag ng Pangulo sa isang video na dapat agad itong ipatupad ng mga otoridad. Batay sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, mayroong irregularidad sa isang flood control project na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos sa Oriental Mindoro na umano'y substandard ang materyales at hindi umaabot sa tamang kalidad. Inilabas din ng ombudsman ang kasong graft and malversation laban kinako, ilang opisyal ng DPWH at mga direktor ng Sunwest Corporation. Pangako ni Pangulong Marcos Jr. na walang sinuman ang bibigyan ng espesyal na pagtrato sa usaping ito. Patuloy din ang investigasyon upang tukuyin at panagutin ang mga taong umano'y kumita ng illegal mula sa mga anomalya sa flood control at ibang pang proyekto ng infrastructure. At sa larangan ng beauty pageant, muling nagniningning ang Pilipinas sa Miss Universe 2025 nang si Atisa Manalo ay nagtapos bilang third runner-up, isang makabuluhang tagumpay para sa bansa. Sa final stage ng competition, pumasok siya sa top 30, top 12 at top 5 at ipinakita din ang kanyang talino, determinasyon at advokasya para sa edukasyon at empowerment ng kababaihan. Samantala, ang korona ng Miss Universe 2025 ay napunta kay Fatima Bosch ng Mexico na dumaan sa isang kontrobersiya. At sa likod ng kanyang pagkapanalo, iginiit niya ang kahalagahan ng dignidad sa pageant world at nais niyang gamitin ang kanyang posisyon para magbigay boses sa mga kababaihan. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth ay may panakanakang pag-ulan 25 degrees, sa Adelaide uulan at 25, Melbourne uulan din at 23, maulap sa Hobart at 19, Canberra ay uulan at 20, Sydney uulan din at 23, sa Brisbane posibleng umulan at 29, maaraw naman sa Cairns at 32 at sa Darwin at posibleng may cyclone o bagyo, 30 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.